Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai sidang untuk perkara nomor 169 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri pemohon.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Yang Mulia dan kita semua. Pada saat ini perkenankan kami dari perkara 169 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Pemohon hadir di sini diwakili oleh kuasa hukum Yang Mulia. Di sebelah kanan saya Nur Fauzi Ramadan dan saya sendiri Sandi Yuda Pratama Hulu. Untuk pemohon dan kuasa lain mohon izin untuk tidak mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Dari DPR belum hadir. Dari pemerintah atau presiden silakan.
Baik Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pemerintah Yang Mulia, dari Kementerian Hukum, saya sendiri Melim Charity, Kasubdit Litigasi, dan Rahadiaji Tiopan Sitorus, dan dari Kementerian Dalam Negeri, Dr. Randa Rohayati Basra MPD, PLT Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, sekaligus yang nanti akan membacakan keterangan pemerintah, Presiden, Marsudi, Bustami, Putih Dwijayanti, dan Rani Fitrianti. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih. Di ruangan kita ini di balkon ada tamu yang lagi studi banding tentang penyelenggaraan tugas Mahkamah Konstitusi, pegawai pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Selamat datang dan selamat menikmati suasana persidangan kepada peserta studi banding. Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden karena DPR belum ada jawaban, dan keterangan Presiden akan disampaikan oleh PLT Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Randa Rohayati Basra MPD. Dipersilakan Bu di mimbar.
Keterangan Presiden.
Tolong kalau ada apanya, mimbar tambahan di mimbar. Sebentar Bu. Silakan.
Terima kasih. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia. 2. nama Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian material pasal 90 ayat 2, pasal 96 ayat 2, pasal 103 ayat 2, pasal 108 ayat 3, pasal 114 ayat 3, pasal 120 ayat 1 dan pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 17 2014 dan pasal 427E ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 2 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimohonkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, pemohon 1, Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, pemohon 2, Kaliana Mitra, pemohon 3, dan Titi Anggraini, pemohon 4, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Al-Farizi SH, Fauzi Ramadan SH, dan Sandi Yuda Pratama Hulu untuk selanjutnya disebut para pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 169 garis miring PUU garis dasar 22 Romawi garis miring 2024. Selanjutnya perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Satu, pokok permohonan para pemohon dianggap dibacakan. Dua, kedudukan hukum dianggap dibacakan. Tiga, penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. Satu, bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negara adalah ciri yang harus melekat di dalamnya. Upaya meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatif kuota 30% merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun kebijakan afirmatif tersebut konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem negara demokratis tidak boleh dilanggar. Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan HAM warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dua, bahwa pengaturan dalam pasal aku yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon bukan untuk mengecualikan atau menghalangi peran dan keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan di alat kelengkapan DPR maupun pimpinan DPR. Pasal akuo mengatur mekanisme keanggotaan berdasarkan proporsionalitas fraksi. Dalam praktiknya, banyak fraksi telah mengusulkan anggota perempuan untuk menduduki posisi strategis di alat kelengkapan DPR, termasuk ketua DPR. Pasal akuo tidak melanggar hak konstitusional perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, pasal akuo tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 2. 3. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak konstitusional perempuan terkait keterwakilannya di DPR sudah terjamin. Dan seterusnya dianggap dibacakan. 4. Bahwa berdasarkan pasal 245 Undang-Undang 7 2017, maka keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan legislatif dari masing-masing partai telah mendapatkan jaminan dan perlakuan khusus oleh undang-undang dengan diskriminatif positif. Dan seterusnya dianggap dibacakan. 5. Bahwa dengan open legal policy justru memberikan peluang yang sama bagi siapapun yang berkualitas dan bersinergitas untuk menduduki posisi sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tanpa dibatasi secara gender. Dan seterusnya dianggap dibacakan. 6. Bahwa Undang-Undang 14 2017 diterbitkan untuk memastikan lembaga-lembaga perwakilan rakyat maupun menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan. 7. Bahwa alat kelengkapan DPR sebaiknya juga dibentuk berdasarkan prinsip meritokrasi, yaitu kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan gender. Pengaturan kuota perempuan dapat mengurangi esensi meritokrasi dalam penentuan alat kelengkapan DPR. Meritokrasi adalah sistem atau prinsip di mana pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan, kualifikasi, dan kinerja seseorang, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial, hubungan politik, atau diskriminasi lainnya dianggap dibacakan. 8. Bahwa pengaturan kuota perempuan dalam alat kelengkapan DPR seperti pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT paling sedikit 30% dapat sulit diimplementasikan terutama jika jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30%, jika kuota 30% perempuan diberlakukan sementara jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30%, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kesulitan dalam memenuhi kuota tersebut. 9. Bahwa upaya peningkatan peran dan keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR lebih tepat melalui pembinaan dan pemberdayaan perempuan di partai politik, partai politik memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader perempuan yang kompeten. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah memastikan bahwa perempuan yang masuk ke dalam sistem politik memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mempengaruhi kebijakan secara substantif. 10. Bahwa tidak ada pengetahuan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan adalah untuk penataan kelembagaan yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional sehingga mendapatkan pimpinan yang kompeten bukan hanya untuk pemenuhan kuota. Dianggap dibacakan. 4. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian material ketentuan akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan pasal 90 ayat 2, pasal 96 ayat 2, pasal 103 ayat 2, pasal 108 ayat 3, pasal 114 ayat 3, pasal 120 ayat 1, dan pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan 3. Menyatakan pasal 427E ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Mei 2025, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas ditandatangani Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Demikian, terima kasih.
Terima kasih, Ibu Staf Ahli, Ibu Roro. Silakan kembali ke tempat duduk. Ini mungkin akan ada pendalaman dari hakim, dari meja hakim. Pertama, Prof. Eni, kedua Pak Arsul, ketiga Pak Prof. Guntur. Silakan, Prof. Eni.
Baik, terima kasih kepada Ibu Staf Ahli, Ibu Roro, atas keterangannya. Ada beberapa hal yang nanti saya mohon bisa ditambahkan keterangannya, Ibu Roro ya. Pertama begini, ini kan Undang-Undang 17/2014, ini kan memang tidak bisa dilepaskan kalau kita lihat kontinuitasnya dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 27/2009 yang mengatur soal MD3 itu. Sebetulnya di dalam Undang-Undang yang lama, itu kalau kita lihat, memang ada upaya untuk melakukan pengarusutamaan gender. itu dilakukan itu pengarusutamaan gender, termasuk di dalam alat kelengkapan dewan. Kemudian yang perlu nanti ditambahkan keterangannya, bagaimana sebetulnya proses pembahasannya. Ketika konsep itu sudah berkembang, itu kemudian menjadi norma yang dengan frase dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, yang kemudian ada putusan MK yang mengatakan bahwa berkaitan dengan itu penegasannya adalah mengutamakan keterwakilan perempuan, tidak hanya memperhatikan, tapi putusan MK mengatakan mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian pimpinan AKD itu. Nah, ini yang perlu tampaknya penjelasan yang lebih komprehensif, karena Ibu di dalam penjelasannya ini menekankan betul bahwa tadi apalagi pada ucapan petitumnya sah, itu mantap sekali Ibu tadi mendengarnya di situ. Itu kesannya itu bahwa prinsip meritokrasi, yaitu berdasarkan pada kemampuan, kompetensi, bukan berdasarkan gender, itu sangat ditekankan. Apakah memang pada saat pembahasan norma-norma tersebut yang memang berbeda jauh dengan norma sebelumnya di dalam Undang-Undang 27, itu memang menjadi keinginan dari pembentuk undang-undang pada waktu itu. Bagaimana itu perdebatannya terjadi pada waktu itu? Mengapa kemudian tidak hanya sekedar memperhatikan yang hilang, termasuk putusan MK pun tidak dimasukkan di situ? Apa yang terjadi pada saat itu? Itu saja, saya mohon ada tambahannya. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Yang Mulia Prof. Guntur.
Halo. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia Pak Wakil selaku pimpinan sidang. Ibu Roro, terima kasih ya atas keterangan yang sudah disampaikan. Saya tadi kepikir tadi dengan Ibu Roro yang tampil membacakan ini, sepertinya akan ada kode keras bahwa permohonannya pemohon akan dikabulkan ini. Karena Ibu yang menampilkan kan, tapi ternyata di keterangan yang disampaikan ternyata menyatakan ya ini norma ini konstitusional, artinya minta ini ditolak kan begitu. Jadi itu tadi saya pikir mungkin pemerintah sudah pengen ini mendorong ini dengan didorongnya Ibu untuk membacakan keterangan ini. Jadi begini Bu Roro ya, pertama kita perlu melihat dari hulu dulu, ini berkaitan dengan data. Nah, apakah ketika, kan sudah tadi disampaikan bahwa ada peraturan, ada putusan mahkamah yang seperti apa mendorong terkait dengan keterwakilan perempuan. Nah, tetapi kita perlu ada data dulu nih Bu Roro. Ini sejak pendaftaran itu berapa sih perempuan sebetulnya yang ini, kemudian berapa yang berdasarkan kebijakan 30% itu dia harus didorong, berapa ya yang selama pemilu misalnya untuk 3-4 kali pemilu terakhir kan begitu ya. Nah, ini perlu kita lihat tren datanya seperti apa. Kemudian yang terpilih menjadi politisi, yang terpilih masuk ke Senayan itu berapa? Ya, kemudian berapa pula yang menduduki pimpinan alat-alat kelengkapan? Ya, nah ini semua kita perlu tahu data-datanya menyangkut perempuan ini, sehingga kita bisa melihat bahwa apakah ini disebabkan karena memang sudah ada kebijakan itu, kebijakan 30% itu sudah cukup ya untuk mendorong itu, atau ini memang belum sehingga muncul permohonan ini kembali untuk lebih mendorong lagi, kan begitu. Nah, ini perlu ada data dari pemerintah ya. Ya, tentu ini tolong diberikan data-datanya. Mungkin juga di Kemendagri atau di pemerintah ada kajian-kajian ya menyangkut bagaimana perempuan dalam perpolitikan di tanah air kita, termasuk bagaimana perempuan yang menduduki jabatan yang masuk dalam di Senayan ya, menjadi anggota DPR, DPD atau MPR ya. Nah, ini perlu kita tahu semua. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyangkut data dulu ya, supaya kita bisa nanti tambahan keterangannya nanti mudah-mudahan bisa dilengkapi. Kemudian yang kedua, nah ini juga perlu ada kajian ini ya, apakah dengan posisi yang seperti saat ini, ya, yang hanya berbasis pada kebijakan keterwakilan 30% perempuan ketika diusulkan menjadi calon anggota DPR. Nah, apakah dalam konteks itu ini perempuan masih membutuhkan insentif, ya, saya sebutnya sebagai insentif kebijakan untuk bisa menarik, ya, menarik perempuan untuk terlibat dalam apa namanya sebagai wakil rakyat, kan begitu. Nah, ataukah ini nanti mungkin tambahan keterangannya, tolong nanti diberikan penjelasan, ataukah ini memang ya apa namanya kenaikan, atau apakah itu mungkin tetap saja tidak ada pengaruh atau bahkan turun, itu disebabkan oleh ya kultur masyarakat kita yang belum adaptif terkait dengan ya apa namanya majunya perempuan dalam kontestasi selaku wakil rakyat. Nah, ini perlu kita mendapatkan ya bahan menyangkut itu, sehingga nanti menyikapi ada 10 petitum ya inti, yang dari 9 ya, 9 karena ada ya 9 petitum inti yang dikehendaki oleh pemohon, ini bisa kita tempatkan ya di masing-masing petitumnya seperti apa. Jadi ini tolong ada mungkin tambahan ya keterangan berupa kajian-kajian seperti itu, sehingga mahkamah ini khususnya saya bisa melihat bahwa oh ya, ini mungkin saatnya atau ini mungkin belum saatnya ya, atau bagaimana nanti berdasarkan tentu data-data dan hasil-hasil kajian yang lebih lengkap yang nanti pemerintah tentu berikan menyangkut perempuan ya dalam perpolitikan di tanah air kita ini. Mungkin itu Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Pak Daniel, Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi. Terima kasih Bu Rohyati ya. Panggilannya Bu Roro ya.
Izin Prof, nama lengkap saya Roro Rohayati Kurnia Ali Basra. Oh. Karena terlalu panjang maka singkat Rohayati Basra.
Baik, terima kasih. Ini kebetulan di catatan kami. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya harapan saya pemerintah bisa memperkuat aspek filosofisnya dan juga sosiologis ya. Terutama kalau kita lihat dalam sengketa pemilu yang lalu, itu ada beberapa daerah yang tidak mampu untuk memenuhi 30% caleg perempuan. Ya. Ini artinya fakta ini menunjukkan bahwa secara sosiologis ada persoalan yang terjadi ketika sejumlah partai yang tidak mampu untuk memenuhi 30% caleg perempuan sesuai dengan tuntutan undang-undang. Nah, yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ini adalah yang diajukan permohonan. Ternyata juga ada daerah yang juga sebenarnya tidak memenuhi tetapi tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam kasus-kasus pemilu itu sifat sengketanya kontentiosa ya. Sehingga dia tidak mungkin berlaku untuk daerah-daerah yang tidak mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi ini sebenarnya saya ingin memperkuat apa yang disampaikan yang mulia Prof. Guntur tadi. Terkait dengan data itu, saya kira Kementerian Dalam Negeri, pemerintah memiliki data yang mungkin lebih akurat supaya bisa minimal memperkaya mahkamah nanti, pengayaan bagi mahkamah melihat secara komprehensif persoalan ini. Itu saja dari saya melihat Prof. Saldi, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Daniel. Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi, pimpinan sidang, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Ibu PLT Staf Ahli. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebagai latar untuk memperbaiki atau menambahkan keterangan. Begini, saya pernah melakukan studi yang kemudian di bawah saya sebagai promotor yang berkaitan dengan affirmative action yang memperlakukan peran wanita. Memahami hukum itu, Friedman mengatakan dari sisi struktur atau sistemnya, sistem hukum itu dari struktur, dari substansi, dan dari kultur. Nah, yang kita bicarakan ini konteksnya adalah konteks pemilu, konteks lembaga-lembaga politik. Nah, itu sebetulnya sudah kita perbaiki dari sisi strukturnya. Kita perbaiki dari sisi substansi. Tapi apa betul sih kulturnya? Itu sudah kita perbaiki. Dari sisi itu, dari sisi struktur atau sistem, ini kan kita bicara peran wanita di bidang politik untuk menduduki jabatan di legislatif, mulai dari hulu ke hilir, ya. Yang mana yang awalnya itu di hulu kan. Nah, hulunya adalah di partai politik. Di undang-undang tentang partai politik, kemudian juga ada putusan MK, itu yang mengatakan bahwa kepengurusan di partai politik di Indonesia menggunakan affirmative action, yaitu adanya 30% wanita untuk duduk dalam struktur kepengurusan partai politik. Oke, itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemohon sebetulnya. Kemudian yang kedua, setelah itu masuk dalam pemilu, proses pencalonan. Pencalonan itu juga sudah ada affirmative action, bahwa yang dicalonkan dalam daftar calon itu menggunakan 30% ya Pak Arsul ya, 30% wanita. Malah dengan sistem silang kan itu, sistem apa namanya itu? Siper. Jadi ada nomor satu laki, kedua laki, tiga perempuan, dan seterusnya begitu kan. Setiap tiga ada satu perempuan. Tapi kelihatannya apakah match? Coba untuk menjadi studi kita bersama dalam saya yang membimbing disertasi, kelihatannya ada dalam sistem politiknya atau sistem pemilihannya yang enggak match. Sistem pemilihan yang dipakai termasuk dalam putusan mahkamah itu digunakan sistem proporsional terbuka. Kalau terbuka itu terjun bebas, one man, one vote, one value. Sehingga sudah dipasang melalui sistem siper itu, yang satu, tiga, pasti ada perempuan satu, di dalam pemilu dipilih oleh rakyat dengan sistem bebas. Berakibat, ini menyangkut kultur. Kulturnya di Indonesia masih paternalistik. Peran wanita kurang begitu pada masyarakat-masyarakat tertentu di Indonesia, kurang begitu dihargai. Lebih menghargai wanita pria karena sistem yang paternalistik tadi. Maka kemudian berakibat yang lolos menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, yang banyak ya laki-laki. Lah kalau ini laki-laki, kemudian yang diinginkan oleh pemohon supaya di badan kelengkapan itu ada afirmatif 30%, ya susah nyarinya kok, karena berawal dari situ. Nah kalau mau memperbaiki, sebetulnya harus memperbaiki dengan baik, mulai dari sistemnya, dari hulu ke hilir, kemudian juga memperbaiki kultur politik di Indonesia. Kenapa Indonesia menggunakan negara ini ibu pertiwi? Kalau di Eropa namanya fatherland, berarti kan sebetulnya di Indonesia itu kulturnya wanita lebih hebat daripada laki-laki. secara konsep, secara filosofis kan. Kenapa Indonesia kok enggak katakan the founding father tidak memilih fatherland Indonesia Nusantara ini, tapi menggunakan istilah Ibu Pertiwi. Itu karena apa? Penghargaan negara Republik Indonesia atau kultur Indonesia Nusantara ini adalah Ibu. Ibu Pertiwi. Bagaimana kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang kalau kita dengarkan komplit, tiga stansa itu juga sangat mengagungkan Ibu Pertiwi. Jadi sebetulnya kulturnya perlu dibangun. Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peranan Wanita punya andil yang berat, yang signifikan untuk memajukan kaum perempuan di Indonesia. Sehingga apa yang diinginkan oleh pemohon itu bisa terwujud. Memang sekarang ini susah kita paksa-paksakan menggunakan affirmative action. Ya, enggak ketemu, wong orang memang belum sumbernya, belum apa, resource-nya belum sampai ke situ. Tuh, saya pernah mempelajari karena saya termasuk ahli hukum yang mempelajari hukum yang berperspektif gender. Di negara-negara Eropa Utara, Finlandia, itu laki-laki banyak yang bunuh diri. Karena ternyata jabatan-jabatan penting di sana malah dikuasai oleh wanita. Tapi kita kan enggak menginginkan itu, menginginkan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Itulah, ini coba Ibu bisa menambahkan data-data konkret di seluruh Indonesia, bagaimana ini? Karena kalau kita memaksakan, kita kabulkan keinginan pemohon juga apa nanti implementasinya apa enggak susah. Tadi Ibu sudah mengatakan dalam jawab keterangannya, itu implementasinya susah karena yang masuk di sana juga masih terbatas, kan gitu. Padahal sebetulnya sudah, ketua DPR-nya saja kan seorang wanita, dan banyak di daerah. Ya, untuk gubernur wali kota kemarin dalam pilkada juga sudah mulai banyak muncul yang terpilih adalah kepala daerah wanita. Sebetulnya tren ke arah itu, kalau didorong oleh pembangunan kultur atau penciptaan kultur yang luar biasa, tidak paternalistik tapi menjadi keseimbangan secara proporsional, maka yang diinginkan oleh pemohon itu enggak usah menggunakan affirmative action saja, pasti akan terwujud. Itu komentar saya. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua Sidang.
Terima kasih Yang Mulia. Terakhir, Pak Arsul, cukup. Ada yang mau direspon Bu atau nanti ditambahkan di keterangan tertulis? Bu Roro, Bu Stabali.
Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami nanti akan jawab secara tertulis saja. Demikian Bapak.
Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti akan disampaikan apa ya di tambahan keterangan. Kita masih menunggu keterangan dari DPR, tapi pemohon mau mengajukan ahli atau mengajukan saksi?
Mohon izin Yang Mulia, benar kami akan menghadirkan saksi dan ahli.
Berapa orang?
Sebagaimana yang disampaikan oleh panitera, dua ahli dan dua saksi Yang Mulia.
Dua ahli dan dua saksi ya?
Benar Yang Mulia.
Oke. Jadi pemohon mau menghadirkan dua orang ahli dan dua orang saksi. Sidang berikutnya kita akan mendengarkan keterangan DPR, kalau DPR menyampaikan keterangan, dan sekaligus akan mendengarkan dua ahli dan dua saksi dari pemohon. Kalau pemerintah atau presiden mau menyampaikan ahli, bersiap-siap setelah itu, saksi dan ahli. Dan sidang ini kita tunda untuk mendengarkan keterangan DPR sekaligus untuk mendengar keterangan ahli atau saksi pemohon untuk sidang berikutnya diagendakan pada hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 13.30 WIB. 13.30 WIB. Jadi ahli atau saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon itu dua hari menjelang jadwal persidangan sudah harus menyampaikan keterangan ahli dan CV ahli yang bersangkutan, termasuk juga keterangan dari saksi dan CV saksinya. Itu yang harus disampaikan. Kalau ahlinya adalah dari perguruan tinggi, itu nanti harus ada surat izin dari atasannya di perguruan tinggi. Dan untuk sidang berikutnya, kalau nanti ahlinya atau saksinya hadir secara online atau daring, silakan mempersiapkan alat-alat kelengkapan persumpahan. Nanti kami akan tinggal mengucapkan sumpah saja dari ruang persidangan. Itu bisa dipahami ya?
Bisa yang mulia, terima kasih.
Bisa dicatat juga sidang berikutnya adalah Selasa 8 Juli 2025 pukul 13.30 WIB. Pihak-pihak diharap kehadirannya pemberitahuan ini sekaligus adalah panggilan resmi untuk sidang berikutnya. Cukup. Terima kasih kepada Ibu Roro yang sudah memberikan keterangan kepada pihak presiden dan pemohon. Sidang kita tunda, dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.